Или в болница?
Не, излезе завчера.
Какво и беше?
Получих хипертонична криза, която наложи пълна промяна на лечението, на терапията, на която се подлага. И
това свързано ли
с... И в момента още свиква с тази терапия, още не е адаптирана.
Свързано ли е с това, че в понеделник имаше дело, госпожа Костова?
Сигурно по някакъв начин, но доста периферно. Това, което стана с нея, е постепенно разбиване на здравето и специално на
кое разбива здравето?
Кръвоносната система. Ами това, че постоянно е обект на някакви атаки, постоянно обект на някакви клевети. Тя, фундацията,
която обявяваше... Вие чувствате ли се виновен за това?
Аз не, защото тя си избрала този път, тя го избра. Сега фундация Бъдеще за България ще чества 10 години и ще се види каква огромна работа е свършила за сираците, за децата, за изобщо за бъдещето на България, време, за църквите, за религията.
Отчет дали ще даде фундацията? Какво,
да, ще даде. Да. Тя дава всяка година, но този път ще бъде обобщен голям отчет за 10 годишнината. Тя избра този път сама.
В него ще има ли обяснение за, примерно, семейство Кирчеви, паднала сграда, някакви найеми там, които са се появили?
Сигурно не, защото няма нищо общо.
Това трябваше да говорим миналата седмица. Сега ще моля редакторите ми да подготвят онези въпроси от миналата седмица по отношение на падналата сграда Бъдете за България, онова, което изкочи като връзка с семейство Костови. Всъщност обаче днес ви поканих по един друг въпрос, защото ми се струва, че ще се случи, ще се повтори 2001 година, когато ще се случи нещо на изборите и вие после ще млъкнете. Още не съм издал въпроса. Отиваме към балотаж. НЦИО, мисля, че подписа смъртната присъда на старите десни, така да ги наречем. Отиваме към балотаж Първанов-Сидеров. Много е вероятен. Не искам да спорим колко. Освен това, ще ви моля да няма и директни политически послания, защото за тези неща трябва да се плати в Дарик Радио. Ние сме комерциална медия. Обаче, ако отидем на балотаж Първанов-Сидеров и десните излязат, 10 избиратели ви питат за кого да гласуваме, вие ще трябва да направите нещо, което може би направихте по времето на гласуването на за кмета Софиянски. Какво ще им кажете?
Не, аз тази хипотеза поначало не искам да я обсъждам по време на предизборната кампания, защото тя има свойството да отнема аргументация да се гласува за кандидата на демократите, който е Неделчо Беронов. Да се поставя под съмнение неговото участие на балотажа седмица преди избори е най-неразумното нещо, което мога да направя.
Анцион
или някои други агенции не са достатъчен мотив, за да ме накарат да обсъждам това нещо.
А лъжат ли
агенции? Първо, защото в България, за съжаление, няма обективна социология. Аз желая да има такава обективна социология, но това да бъдат големи, независими, комерциални, западни социологически агенции, които да създадат нови мрежи за наблюдение, за контрол върху анкетьорите и така нататък, за да имаме действително една чиста картина.
То се оказа, че
българските социолози до сега има следната зависимост.
От кого са зависимите?
Може ли да кажа само? Следната зависимост има за социологическите изследвания преди президентски избори. Винаги са били погрешни. До сега нито веднъж не са познали какъв ще бъде резултата и какво ще бъде разположението.
Костов хвърля камъни в градината на социолозите. Това е първа точка. Вие не им вярвате, аз мисля, че им вярвам, защото 4-5 човека и държавната агенция кажат едно нещо. Аз мисля, че горе-долу съвпадат нещата. Освен това, всеки човек си има усещане за нещата. Вашия кандидат не беше разпознаваем още през септември и до сега много трудно набира скорост, при положение, че хората на спасовата го бъркат с Берон. Нещата са доста тежки, но да не обсъждаме вашите изборни проблеми. Искам ясно да заявите, защото го казахте
тогава
в контекста...
Тогава да не осъждаме и вашите изборни съмнения по отношение на нашия кандидат, защото все се пак получава така, че вие поставяте качествата му под съмнение, аз нямам как да отговоря.
Не, това все пак е математика. Математика
няма математика, когато няма обективно социологична мрежа.
Това означава, че агентите лъжат?
Когато няма...
Защото са купени от политиците.
В много отношения е така в България, за съжаление. Или изпълнява директни политически поръчки.
Коя агенция към кого е? НЦИОМ към кого е?
Не бих се... Към управляващите, разбира се.
Няма логика в това.
Има.
Наистина си мисля, че това е математика и ще запишем този разговор и на 22-ри, примерно, на изборите ще
единствената математика до сега е това, че не са се потвърдили тези математически прогнози на социолозите на нито едни президентски избори. До сега това е математиката.
Това е голямо страдание за политиците, предполага се. Помните ли 2001-а? Вас тогава пак ли ви излагаха, когато казаха, че царя май няма да спечели? Имаше ли нещо такова?
Ами, той не спечели. Той трябваше да управлява с ДПС.
Но вие си отидохте от власт.
Да, ние си отидохме от власт. Да си на власт не е задължително. Трябва в демокрацията да си готов да изпълняваш ролята на опозиция. Може да изглежда крайно еретично и съмнително това разсъждение, но демокрацията има нужда от управляващи и от опозиция.
Имаше версия по 2001 година, че социолози вас ви излъгаха, че водите, докато в един момент царя размаза всички.
Не, тогава беше ясно. Това беше сравнително ясно. Това беше доста очевидна ситуация.
Защо тогава млъкнахте, а не казахте приема? Това беше ясно, че ще паднем. Между другото, след няколко години сигурно ще кажете и за днешния разговор, че е било ясно, че ще паднем. Те.
На нашия предишен разговор се разбрахме, че в много отношения аз съм бил прав и моята правота се разбира доста по-късно. Вие сега... вадите онзи аргумент, който извадихте и на предишния ни разговор, моето мълчание, аз мисля, че тогава го обяснихме. Ако искате да се върнем още един път да го обясна, но аз мисля, че това е твърде старо явление от много отдавна, което е преодоляно. Да не се връщаме на него, предлагам.
Живеем в една страна, където всичко е възможно. Да погледнем върху казуса. Абсолютно абстрактния казус ли, балотаж с Първанов Сидеров.
Това е адски аморално да кажем, че живеем в страна, в която всичко е възможно.
Еми да, защото се оказва, че имаме балотаж Първанов Сидеров. Този балотаж изглеждаше абсолютно невъзможен преди година.
Нека да кажа две думи, ако позволите.
Само, че не съм задал въпрос. И колкото Първанов е виновен за това, толкова и вас ви обвиняват за това.
Първо, по отношение на този балотаж, ако разгледаме двойка по двойка кандидатите, Първанов и Сидеров, това е БСП и БКП или БСП до 95-та година. Това е политиката, това са призивите, това са позициите на Българската социалистическа партия от преди приемането на европейската ориентация, на натовската ориентация на страната, на пазарната икономика и приватизацията. Това е времето, когато казваха на банките министрите на Жан Виденов, не връщайте парите. Т.е. противопоставиха се директно на пазарния принцип да се обслужват кредитите. И доведаха до катастрофа. Искам да кажа, че тази политика на крайно лявото и на ксенофобското, тя е опитвана. От Българската комунистическа партия ксенофобията доведе до изгонването на българските турци и над 350-400 хиляди отидах. Тоест, тази политика е пробвана. Пробвано е от Жан Виденов антинатовски, антиевропейски курс с национализация и курс срещу пазарната икономика. Всичко това е довело до катастрофи.
Тогава беше и времето на масовата приватизация, така че не сте много прав. Защо обаче се получи така? Причините, аз пак казвам, вас ви обвиняват, че има такъв балотаж. Възможен е, дори говорим вече за такъв балотаж. Съжалявам, но ще трябва да говорим за една от възможностите. Първанов Сидоров, вас ви обвиняват, че вие легализирате Сидоров.
В тия обвинения, знаете ли, подлога не се сменя никога. Подлога е Костов, а обвиненията, те са най-различни в зависимост от вижданията на хората, които стоят зад обвиненията. Но списъка на обвиненията наистина е внушителен. Това последното аз не съм го чул като директно обвинение. Не знам откъде идва. Ние имаме кампания, имаме щаб, имаме кандидат. Кандидата обикаля страната, прави срещи с хората. Няма как Костов да отговаря за всичко.
Кандидатът ви изглежда неподходящ. Той не е много флексибилен, не е много реален десен, той е малко възрастен. Ето това са всички тези критики, които десните биха ги отправили, ако са конкретни. Вие нали търпите критика? Една идея е критика от дясното пространство. Ще поемете ли стратегическата отговорност, стратегическа, не говоря за политическа, защото политическа е вече мръсна дума, пред всички десни, ако се провали мисията президентски избори. Стратегически, защото вие поехте стратегическата, вие създавате стратегията на тези избори.
За президента. Стратегията на тези избори беше създадена по времето на преговорите на 8 партии, които са парламентарно представени и много пъти обяснявано защо тези, а не някои други и така нататък.
Няма да поемете,
защото те имаха
стратегическата отговорност. Вие наложихте този кандидат на десните партии. Вие го наложихте. Нека да говорим честно. Много от десните партии, включително и Петър Стоянов, не бяха много съгласни с кандидата Беронов. Неделчо Беронов. Те не бяха съгласни с него. Вие го наложихте, те се смириха. Стоянов каза, не искам да ми стреля в гърба. Вие го наложихте. Нека да не говорим за формат 8 партии, които са измислили Беронов. Вие измислите Беронов.
Кандидатът Неделчо Беронов беше издигнат и номиниран от мен и Петър Стоянов едновременно по негово собствено желание. Без Петър Стояновото желание за номинацията на господин Неделчо Беронов, той нямаше да бъде кандидат.
Така, смисъл, отговорността ще се размия между вас, Петър Стоянов и 8-те партии.
Господин Неделчо Беронов е единен десен кандидат, който преговорите в формат 8 партии успяха да излъчат. Това е единният кандидат, който беше подкрепен най-широко от този формат. Включително от формат 8. Той получи най-малко твърдо не, вето получи само от господин Пинчев и беше единствения, който получи най-голяма подкрепа от останалите 6 партии го подкрепиха още тогава.
Оставяте си вратичка и не желаете да признаете евентуална грешка. Не ви пожелавам да стане така, за да съм прав, но ако се окаже, че Първанов Сидоров отиват на балотаж, вие току-що си оставихте вратичка, че Беронов е избор на формата 8 или там 4 плюс 4 съмнителни. Сега, има ли нещо вярно?
Когато се водят преговори между 8 партии, когато се водят преговори при това между 4 партии или вътре в този формат има формат от 4 партии, които са членове на Европейската народна партия, няма как, няма по силата на какво едната страна да носи отговорност за техния изход. Ние сме само една от 4 партии, членове на ЕНП, и само една от 8 в формата 8 партии. Защото в формата 8 партии всеки имаше право на вето.
Във вашето държане виждам застраховка.
Не е застраховка.
И вашето усещане, че ще загубите.
Не е застраховка и нямам такова усещане. Това е реалност, която трябва да уважаваме, защото това са преговорите. Противното означава пълно изопачаване на реалността и отново стоварване на отговорността върху
Иван Костов.
Което си е кампания. Извинете, но това е част от една постоянна кампания, която в продължение на 7 години върви след мене или пред мене и така нататък.
Ще цитирам, не е само кампания. Да кажем, медиите не ви обичат, вие сте изтормозили медиите сега ви тормозат. Но приемете, Петър Стоянов казва...
Може ли да ми кажете с какво съм изтормозил медиите?
Не знам, това междуто на мен не ми е интересно. Петър Стоянов казва, не иска да ми стреля в гърба. Кого имаше предвид? Да не би да има в предвид друг човек, освен Костов?
Не, може да има предвид собствената си партия.
Така?
Може да има предвид хора отвътре, които не са били съгласни с неговото кандидатиране.
При резултат 4% за вашия кандидат или някакво съотношение, което показва, че вие сте под бариерата, тук не ми е написано както трябва, ще признаете ли...
продължавам да си мисля...
Прогнозата на Карбовски във вестник Стандарт, че СДС и ДСБ са политически трупове.
Не.
Поради просто причина, че десните се качиха на влака на национализма, пише Карбовски на Сидоров и харизмата на кмета на София.
Не. Десница в България винаги ще има, тя никога няма да се свържи с Сидоров, защото Сидоров е крайно ляв. Няма как да изразява нейните послания, нейните виждания, нито може да бъде поведена от кмета на София. Това е абсурд. Десни избиратели, демократи в България винаги ще има.
Сидоров... Те вече не ви принадлежат.
Господин Сидоров...
Говори ми за Бойков в случая.
Първо с господин Сидоров. Той е ксенофоб, няма как да е демократ. Бойко Борисов няма как да отразява интересите на тези, няма как да защитава и води тези десни избиратели.
Защо няма как? Така
тези демократи.
Как, как така го определяте? Аз казвам, няма как Берон да стане президент, защото е много възрастен, което е субективно, признавам си. Вие казвате, няма
да,
как за Бойко.
Не, аз ще го кажа по друг начин. Това, което се очаква от Бойко Борисов, за да, за да покаже, че, че може да поведе хора с демократични възгледи, да решава проблеми на София, и то сериозни, тежки проблеми, които стоят пред него.
Не, ставам адвокат на кмета, току-що по Цареградско шосе се правят мантинели, това мен ми харесва. Това е съвсем друга гледна точка. В смисъл да не се кънчи, мен ще ме глобят в момента, защото ще кажа нещо, което не е много редно тия дни по медиите. Почнаха да уволняват на всех журналисти за непремерени изказвания. Сега, ще поискате ли от генерал Борисов още помощ? Малко преди.
Аз не съм искал помощ от генерал Борисов.
Ама мен, защо аз ви задавам въпроси, които явно не съм добре подготвен, и вие отивахте там на крака. Това
да,
дипломатически погледнато е ясно, че
и поставих два други въпроса. И поставих два други въпроса, медиите не ги отразиха въобще. Единият въпрос беше, има ли доказателство, че съм взел или ощетил по какъвто и да е начин аз или член на моето семейство Софийска община. Оказа се, че няма нито едно доказателство. След това се оказа, че то е за това да бъдат върнат земите, да бъдат върнати земите на хората или да бъдат обезщетени, в това число да бъде обезщетено и семейството на моята съпруга. Това са важните изводи от тази среща.
Няма да поискате още помощ от
Господа. Аз не съм искал помощ от господин.
Добре, а за първи път няма ли да поискате помощ? Сега вече се нуждаете. Защото Петър Стоянов казва, той го подкрепи с половиността за Бойко към Берон.
Ами ако Петър Стоянов намира, че го подкрепил с половиността, той също би трябвало да търси начин да нараства подкрепата, политическата подкрепа за господин Неделчо Беронов. Би могъл да направи и допълнително усилие.
Стоянов ви слуша.
Но нека да бъдем съвсем ясни. Не съм искал подкрепа от господин Борисов. Господин Борисов сам разсъждаваше на глас дали да изпълни обещанието, което е дал, за да подкрепи господин Неделчо Беронов.
Карате ме да импровизирам. Моля Мария да набере Бойко, защото аз чета вестници и там се казва Костов отиде да помоли за подкрепа. После Борисов една се тази среща казва, добре, подкрепяме го. И се оказва, че едва ли не аз съм, не съм се подготвил добре за този разговор. Просто не разбирам, аз ли лъжа или вие се опитвате витиевато да обясните нещата.
Не, действително не ги обяснявам витиевато. Въпросът за това каква позиция да заеме Бойко Борисов е политически въпрос, и ако някой е поставил в разговора този въпрос, то е бил той в нашия разговор. Аз отидах с двете теми, за които вие...
Няма нужда да помага. В случая той за какво да каже, бе, господин Костов, така и така, може ли да помогна малко на Беронов? Чудо се склада да му помогна. То няма логика в този разговор.
Не, има логика в друго. Обещал е и си изпълнява обещанието. Така се случи.
Добре. Надявам се, че разбирате правилно
моите въпроси. Че той действително, помните ли, че той действително обеща, че ще подкрепи господин Беронов?
Кога е обещал? Не, аз не помня. Кога е обещал?
Ами дали постави условие да се прекрати делото срещу него в градския съд?
Да, заиграхте се там и той... И така.
Не, не сме се заиграли. Той постави условие, Софийската организация го разгледа, изтегли
вие тогава отстъпихте?
Иска от делото и...
Вие се съобразявате с Борисов,
следваше... не, ние,
но гледате да не види чи.
Ние не с него. Ние се съобразихме с ултиматума на Съюза на демократичните сили.